Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Sillä miehellä, joka kirjoitti psalmin 73, oli hyvin paljon ongelmia. Hänestä tuntui kuin kaikki voimat olisivat häntä vastaan. Hän näki, kuinka jumalattomat menestyivät. Vääryys, väkivalta ja kaikki tämän kaltainen kukoisti. Ja kaikki, jotka tällaista tekivät, olivat arvostettuja, rikkaita ja terveitä. Kaikki tämä painoi tämän miehen mieltä, joka on kirjoittanut psalmin 73. Ja niin hän oli käymässä katkeraksi. Näin hän vaikeroi. Turhaan minä olen pitänyt sydämeni puhtaana ja pessyt käteni viattomuudessa. Miksi minua vaivataan? Miksi minä saan jatkuvasti kuritusta? Näin hän vaikeroi ja kapinoi Jumalaa vastaan, kunnes hän pääsi sisälle Jumalan pyhiin salaisuuksiin. Maailma, missä me elämme tänään, on monella tavalla psalmistan ajan kaltainen. Vääryys, valhe ja väkivalta kukoistaa. Synnillä ja synnin tekemisellä ei näytä olevan mitään rajoja. Myös jumalattomat menestyvät. Kapakat ja pelisalit ovat täynnä kansaa. Ja riippumattomuus Jumalasta näyttää olevan jopa kerskauksen aihe. Samaan aikaan meillä uskovilla menee vähän huonosti. Meillä on monenlaisia vaivoja ja ongelmia. Saarna-aiheet eivät kiinnosta. Kirkkotiellä ei ole tungosta. Lisäksi myös monien perhe-elämässä on ristiriitoja ja ongelmia. Maailma vie nuoria ja vanhoja. Suru on syvä. Itketään ja valvotaan öisin. Ja kun mitään ei tapahdu, tulee väsymys, epäusko ja mieli käy katkeraksi. Mutta kiitos Herran, että tähänkin vaivaan on olemassa pätevät lääkkeet. Ne ovat Jumalan pyhät salaisuudet. Sillä kun psalmista pääsi sisälle noihin Jumalan pyhiin salaisuuksiin, niin se muutti kaiken. Täällä hän sanoo näin. Minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Minä panen turvani Herraan. Ja vieläkin enemmän, vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, ajatelkaa, vaikka minun sieluni ja ruumiini nääntyisi, niin Jumala on minun sydämeni kallio. Se on valtava kokemus, kun katkeruudesta tuon rajan toiselle puolelle siirretään, ja Jumala tulee todelliseksi ja eläväksi. Tässä ovat Jumalan tarjoamat ihmelääkkeet myös tämän päivän ihmiselle, sinulle ja minulle. Kun pääsemme sisälle Jumalan pyhiin salaisuuksiin, niin silloin tapahtuu ihme. Silloin koko arvomaailma muuttuu. Jumala käy todelliseksi ja uskovaisuus saa täysin uudet ulottuvuudet. Mitä nuo Jumalan pyhät salaisuudet sitten ovat? Ja miten niihin päästään sisälle? Sanalaskujen kirjassa 9 ja 10 sanotaan, että Herran pelko on viisauden alku ja pyhimmän tunteminen on ymmärrystä. Ja uskokaa, sisaret ja veljet, että tässä on mahtava voima. Minun pitäisi sairauteni vuoksi olla liikuntakyvytön. Tai sitten siellä Mervi-tyttöseni vierellä Mikkelin hautausmaalla. Mutta kun tutkin tätä asiaa, ja kun tulin kokemaan tämän Jumalan suuruuden ja Jumalan herruuden ja Jumalan rakkauden, niin minulle kävi aivan samalla tavalla. kuin kimalaiselle. Kun tiedemiehet tutkivat kimalaista, niin he tulivat siihen johtopäätökseen, että kimalaisen siivet ovat liian pienet, se ei voi lentää. Mutta kun kimalainen ei itse sitä tiedä, että on ruumis vähän liian suuri siipiin nähden, niin se lentää ja kerää vielä hunajaa. Tässä esitetyt Herran pelko ja pyhimmän tunteminen ovat ainoat todelliset lähtökohdat elävään ja toimivaan jumalasuhteeseen. Niihin on kätketty kaikki se tieto, kaikki se viisaus ja kaikki se rikkaus, mitä tässä elämässä tarvitaan. Siinä on kaikki. Näin siitäkin huolimatta, vaikka tiedämmekin, että uskovaisuus sinänsä ei ole mikään kovin suosittu elämäntapa nykymaailmassa. Kun tulin uskoon, niin kaverit tulivat, parhaimmat kaverit, ja sanovat, että sä olet vähän ruvennut sekoilemaan. Kun sinä aina puhut siitä Jeesuksesta. Minulla oli työtoverina musiikkimies, joka soitteli kauniisti harmonikkaa, entinen iskelmälaulaja ja soittaja, tuli uskoon. Ja hän oli veturin kuljettaja nimeltään Kusti Antikainen ja Varkauden meidän seurakuntamme jäsen. 4 vuotta hän oli tällaisena musiikkievankelistana kiertäen paikasta toiseen kanssani ja meillä oli riemullisia hetkiä. Mutta minä en koskaan unohda, kun hän kertoi ja todisti, mitä tapahtui, kun hän tuli uskoon. Ja kun oli saanut synnit anteeksi ja oli saanut elävän Herran sydämeensä, ja hän meni työnantajallensa selittämään sitä Savonlinnaan, kun oli veturin kuljettaja. Työnantaja sanoi hänelle, että kuule, nyt on tapahtunut sellainen asia, että sinua ei voida enää päästää tuonne junan rattiin, junan kuljettajaksi. Ja niin hänet erotettiin siitä tehtävästä pois. Ja hänet lähetettiin Lapinlahden sairaalaan tutkittavaksi, minkä asteinen sairaus tällä miehellä oikein mielessä on. Ja 6 viikkoa häntä pidettiin siellä. Sitten lähetettiin takaisin. Ja hänellä oli hyvä paperi povitaskussa, jonka hän minullekin näytti. Jos sitä lääkäri kertoi, että ei tämä Kusti Antikainen ole mielisairas, vaan hän on kokenut jotakin sellaista ja sellaista. Mutta niin se työnantaja vielä oli arka, hän sanoi, että sittenkin sinun on parempi pysyä poissa junan kuljettajan paikalta, ja siihen se sitten se matka loppui. Näin maailman silmissä uskovaa on aina jollakin tavalla tärähtänyt, sanotaan se tällaisella arkikielellä. Eikä ihme, sillä näin on kirjoitettykin. Korinttolaiskirjeen 1. luvussa Paavali kirjoittaa tästä näin. Sillä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Ja Luukkaan evankeliumin 10. luvussa kerrotaan Jeesuksesta, kuinka hän sillä hetkellä riemuitsi pyhässä hengessä. Ja muistatteko, mikä oli riemun syy? Että sinä, Isä, olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsimielisille. Korkein asema, mihin uskova voi päästä tässä elämässä, on lapsen asema. Sen korkeammalle emme pääse. Ja kiitos Herralle, ettei tarvitsekaan päästä. Siinä on kaikki. Toinen suuri totuus, joka sisältyy Jumalan pyhiin salaisuuksiin, on profetallisen sanan valo. Aamoksen kirjassa on sanottu näin. Ei Herra tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille. Ja Pietari kirjoittaa, että sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana. Ja teette hyvin, jos otatte sitä vaarin niin kuin pimeässä paikassa loistava lasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja koin tähti koittaa teidän sydämissänne. Mahtava uutinen. Näin profeetallisen sanan valo on ratkaisevan tärkeä tekijä uskovaisuudessamme. Ja etenkin nyt, jolloin repivät ristiriidat, pelko, sairaus, kuolema ja monet muut tällaiset asiat leikkaavat maailmamme historiaa oudolla tavalla. Jos kuuntelitte ohjelman ja katsoitte paholaisen palvojista, niin se panee, kuulkaa sisaret ja veljet, meidän sydämemme vapisemaan, millaisessa ajassa me olemmekaan pian. Jeesus sanookin, että ihmiset menehtyvät peljätessä ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa. Mutta kiitos Herran, että tätä pelkoa ei tarvitse olla uskovalla. Eikö se ole suuremmoinen asia? Rakkaudessa ei ole pelkoa. Ei sinulla eikä minulla. Ja juuri tässä kohden profeetallisen sanan valo on rohkaiseva viesti kertomaan meille kaiken tulevaisuudesta. Ja vieläkin enemmän. Se kertoo meille myös sen, mikä on Jumalan kansan lopullinen kohtalo ja jopa noina vaikeina aikoina jumalallinen apu sinulle ja minulle. Kaikki tämä salaisuus on esitetty meille Jumalan sanassa, profeetallisessa sanassa. Me emme nyt tässä tilaisuudessa puutu tähän kohtaan tämän enempää. Mutta haluaisin vain viestittää teille, jotka täällä olette tänään, että Jumalalla on suuremmoinen suunnitelma meitä lapsiensa kohden. Jeesus sanoo täällä näin, koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin otan minä myös sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli maan piirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Ja aikakirjassa sanotaan, uskokaa Herraan Jumalanne, niin te olette hyvässä turvassa. Siis Jumala on sanonut näin. Ja Jumala pitää huolen tästä. Tulla saa mitä vain matkallain. Jumala pitää meistä huolen. Kolmas suuri totuus, joka sisältyy Jumalan pyhiin salaisuuksiin, on kirjoitettu toisen korintolaiskirjeen 8:9. Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte. Köyhä yksinhuoltaja äiti, jolla oli monta lasta, puoliso oli kuollut, seisoi meren rannalla ja itki. Joku ystävä näki itkevän äidin. Meni hänen luoksensa ja esitti tarjouksen, että hän on valmis auttamaan, jos jotenkin voi. Siihen tämä äiti vastasi, ei minulla ole mitään hätää. Minä vain itken ilosta, kun katselen tuota merivettä, että on jotakin, jota on riittävästi. Jotakin, jota on riittävästi. Tuo monen ahdistuksen keskellä, jossa hän eli. Jotakin tällaista, mutta monta kertaa suurempaa ja valtavampaa, on koettavissa sen meren rannalla, jossa Herramme Jeesus Kristus liikkuu. Hän on se Jumalan salaisuus, josta lähtevät kaikki elävän veden virrat. Hän on se lähde, josta mekin saamme ammentaa kaikkea sitä, mitä me tarvitsemme, ja hän on valmis sitä meille antamaan. Pietari sanoo, ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät. Mihin? Elävään toivoon. Ja Paavali sanoo, että tämä toivo on meille kuin sielun ankkuri, varma ja luja. Näin se on. Mutta tätä toivoa ei ole jumalattomalla. Tapio Nousiaisen kirjassa Leipä ja suola on mielenkiintoinen runo. Minä otin muutaman kappaleen siitä ylös. Miten rikas mies ajattelee? Olen rikas mies ja minä tiedän, miten rahaa tehdään. Olen revittänyt maahan kaikki puutalot torikadun varrella. ja tilalle lyödään tiiliä, lasia, marmoria ja jakarandaa. Olen rikas mies. Mutta mitä nyt? Minua ahdistaa. Voi hyvä Jumala, mitä tämä on? Onko tämä painajaisunta vai onko tämä kuolemaa? Oi hyvä Jumala, armahda minua. Lupaan lahjoittaa huomenna 1 000 000 markkaa lähetykselle. Tähän saakka olen antanut vaivaiset 200 markkaa. Mutta nyt annan 1 000 000 markkaa, jos tulen terveeksi. Niin. Joskus sanottu, että rahalla on taivaallinen voima. Mutta miten köykäiseksi käykään raha, tavara, valta ja kunnia, kun ne täytyy jättää tänne. Sain kutsun eräänä päivänä mennä keskussairaalaan katsomaan erästä rikasta miestä. Hyvin rikasta miestä. En tiedä, minkä tähden hän minut sinne kutsui. Johtuiko se siitä, kun Adventikirkko on ensimmäisenä puhelinluettelossa ja hän halusi varmasti saada jonkun sinne luoksensa. Enkä koskaan unohda, mitä koin siellä. Siellä oli mies, jolla oli rahaa. Siellä olivat hänen lapsensa, tosin jo aikaisia, sillä isän ympärillä. Siellä oli hänen aviopuolisonsa. Ja siellä oli lääkäri, siellä olivat hoitajat. Ja nämä omaiset kysyivät, sanokaa meille suoraan, onko meillä mitään toivoa. Ja silloin lääkärin täytyi vastata yhtä suoraan. Me olemme tehneet kaiken, minkä voimme. Me emme voi enää mitään tehdä. Ja lääkäri antoi ymmärtää, että tämä mies on nyt elämänsä viimeisellä suoralla. Mutta sitten hän ehdotti, että jos tuo henkilö vietäisiin nopeasti lentokoneella Tukholmaan, hän on ollut yhteydessä erääseen lääkäriin tai sairaalaan, jossa voitaisiin kenties vielä jollakin päivällä hänen elämänsä pidentää. Ja kuulkaa, silloin tuo kuihtunut, sairauden runteleva rikas mies irroitti kätensä sieltä peiton alta ja kohotti sitä vapisevaa kättä ylös. Ja hän sanoi, viekää minut minne vain, mutta älkää antako minun kuolla. Niin. Mitä se hyödyttää ihmistä? Vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon. Tai mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? 4. suuri totuus, joka sisältyy Jumalan pyhiin salaisuuksiin, on esitetty psalmissa 50 ja 15. Kuka osaa ulkoa tämän? Se on se Jumalan puhelinnumero. Niin, minä tahdon auttaa sinua ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Tässä esitetty rukousyhteys elävän Jumalan kanssa on valtava voima heikon ihmisen käsissä. Se on taso, missä suuri Jumala ja pieni ihminen voivat kohdata toisensa rajattomien mahdollisuuksien maailmassa. Me muistamme, kun olemme lukeneet Danielin kirjasta, miten nämä Danielin 3 toveria joutuivat tuliseen pätsiin, koska eivät rukoilleet ja palvoneet Nebukadnessarin kuvapatsasta. Kultaista kuvapatsasta. Ja heidät päätettiin heittää sinne tuliseen pätsiin, ja kuningas antoi määräyksen, näin tapahtui. Mutta kun kuningas katsoi sinne pätsiin, niin mitä hän näki siellä? Hän näki siellä 4. miehen, ja tuo 4. mies oli Jumalan pojan kaltainen. En tiedä, oletteko samaa mieltä, sisaret ja veljet, että jos tuo 4. mies saa olla meidän elämämme kuvioissa, niin mekin onnistumme vaikka missä. Hän pystyy ratkaisemaan meidän ongelmamme, suuret ja pienet, jos hän saa sen tehdä. suokaa anteeksi, jos nyt kerron vähän itsestäni välillä. Kun ei sitä oikeastaan voi kertoa tällaista muuten kuin vain itsestään. Mutta sitä ennen. Meille on sanottu näin mielenkiintoisella tavalla. Vie hänelle kaikki, mikä mieltäsi rasittaa. Mikään ei ole liian suurta hänen kannettavakseen. Hänen, joka kannattaa taivaan kappaleet ja hallitsee koko maailman kaikkeutta. Kokemustemme kirjassa ei ole ainoatakaan lukua, joka olisi liian synkkä hänen luettavakseen. Eikä yhtään niin sekavaa asiaa, joka olisi liian vaikea hänen selvitettäväkseen. Näin se on. Pidimme koko sarja erässä kaupungissa. Jaoimme sinne sellaisia pieniä lappusia, joilla, niin kuin äsken näitte täälläkin, näitä esirukouspyyntöjä. Ja siellä oli eräs äiti, jolla oli syvä tuska sydämessä. Mikä se oli? Se oli se, että hänen 15 vuoden ikäinen ainoa lapsensa oli karannut Ruotsiin. Eikä moneen kuukauteen ollut viestittänyt äidille yhtään sanaa, missä hän on. Ja kun noita esirukouksia kirjoitettiin ja sitten tuotiin ne tänne eteen ja rukoiltiin Jumalan puolesta, Jumalan edessä näiden esirukousten puolesta, niin siellä oli tämän äidin kirje, jossa hän sanoi näin. Rakas Jumala, vaikutan niin, että minun tyttäreni Anja kirjoittaisi tällä hetkellä kirjeen äidille, missä hän sitten onkin. Ja kuulkaa, kun hän tuli seuraavaan tilaisuuteen, niin jo silmistä näki, että nyt oli jotakin iloa tullut. Ja hänellä oli nyt kirje mukana, ja se kirje oli kirjoitettu juuri sinä iltana, kun se piirrettiin paperille siellä meidän kokouksessamme. Meillä on mahtavan voimallinen ja hyvä Jumala, joka haluaa meidän parastamme. Minulla on yksi sisko. Meillä on 4 veljeä ja yksi sisko. Kun sisareni oli rippikoulussa ja oli juhannusaattoilta, tunsin kehoitusta mennä kertomaan Jumalasta nuorelle ihmiselle, joka huomenna saa ensimmäisen ehtoollisen. Mutta sisareni, vaikka oli noin nuori, kirosi ja lähti tanssimaan. Me rukoilimme hänen puolestansa. Meillä oli tuskaa hänestä. Puolen vuoden kuluttua hän tuli luokseni ja hän sanoi, Veikko, voisitko kastaa minutkin Jumalan lapseksi? Ja se oli suurenmoinen tehtävä, jonka halusin toteuttaa heti. Hän meni naimisiin nuoren mukavan miehen kanssa siellä Paltamon pitäjässä. Kaikki meni hyvin, kunnes jonakin päivänä tuli jotakin, jolloin tämä aviopuoliso alkoi juoda. Ja kun hän sai viinaa, niin hän oli niin merkillistä, hän sai aina ostaa sellaista viinaa, joka teki pahapäiseksi. Ja olipa sitten millainen päivä tai millainen yö tahansa, kun hän sai naukut pullosta, niin silloin sisarellään ja hänen pienellä tyttärellään tuli vaikka talvipakkaseen lähtö ulos. Ja moneen kertaan he juoksivat sieltä omasta kodistaan puolipukimissaan äitini kotiin, joka on siinä vajaan 2 kilometrin päässä. Ja häntä alkoi pelottaa, miten nyt käy minun ja äidin. Kun isä tulee pahapäisiksi, emme pääsekään pakoon, kun olemme saaressa. Ja tämä oli niin kipeä asia tälle pienelle tytölle, että kun päästiin perille, niin hän meni erään puun juurelle. Hän risti kätensä ja hän huusi Jumalan puoleen. En tiedä, mitä hän sanoi. Mutta tämä oli asia. Kallis Jumala. Minä uskon sinuun. Minä luotan sinuun. Teen nyt se ihme, että kun isä alkaa vääntää pullon korkkeja viinapullosta pois, niin yksikään pullo ei avautuisi. Ja kuulkaa ystävät, jos olisi joku vieras nyt, jonka kertomusta minä kertoisin, niin minä ajattelisin itsekin, että tämä asia ainakin ontuu. Mutta kuulkaa, se on totta. Yksikään pullo ei auennut juhannusaattona, vaikka tuo mies yritti niitä avata. Miksi? Ajatelkaapa, millainen uskon romahdus olisi tälle nuorelle pienelle tytölle ollut, jos Jumala ei olisikaan auttanut. Puoli vuotta sitten tämä sama Hannele tyttö meni isän syliin. Istui hänen polvellansa ja sanoi, kuule isä, minä olen rukoillut sinun puolestasi joka päivä, että sinä pääsit tuosta viinastakin vapaaksi, tuosta tupakastakin vapaaksi. Ja isä katsoi tyttöä ja sanoi, että jos sinä todella sitä olet rukoillut, niin se jää tänään juuri tähän. Ja ainakaan tähän iltaan, tähän päivään mennessä hän ei ole vielä tupakoinut. Miksi kerron tämän teille? Siksi, että meillä on nyt tarve yhä syvemmin ja selkeämmin kokea Jumalan voima elämässämme. Me olemme tulemassa sellaiseen aikaan, jolloin vanhoilla eväillä ei enää päästä eteenpäin. Me tarvitsemme Jumalan kosketuksen, Jumalan voiman, Jumalan viisauden. Ja me tarvitsemme sitä ja tätä, että selviytyisimme näistä vaikeista vaiheista ja ajoista, joihin olemme ajautumassa. Eräs sisar tuli joitakin vuosia sitten uskoon ja hän teki kirjallisuustyötä. Minulla oli etuoikeus saada kastaa tämä hän ja hänen miehensä uskoon tähän toivoon. Hän kulki pyörällä myymässä näitä meidän kirjasiamme. Ja eräänä päivänä hän ajoi metsäpolkua. Hänellä oli entuudestaan jo sellainen sairaus, tuo Matti voisi kertoa paremmin, mikä se sairaus on sitten, kun käsi ei nouse ja on niin kipeä, että hoidetaanpa sitä miten tahansa, niin siinä on aina tuska. Ja se käsi ei vielä edes noussut, siinä oli jotakin tällaista. Ja nyt kun hän siellä metsäpolkua ajoi, niin tuo pyörä tarttui kiinni jonkin juureen ja hän lensi tuon pyörän ylitse ja se kipeä käsi sattui ensimmäisenä sinne maahan. Ja hän purskahti itkemään. Hän ajatteli, miksi Jumala tämänkin vielä mulle soitti. Mutta samalla hän kokeili kättänsä ja huomasikin, että siitähän kipu oli lähtenyt pois ja se nyt liikkui. Tuona aamuna, jolloin tämä ihme tapahtui, tämä kaatuminen oli jo edellisenä päivänä. Mutta sinä aamuna, jolloin sain puhelinsoiton, me olimme vaimoni kanssa rukoilleet, kun mistään emme saaneet Mikkelissä puolukoita. Että Jumala antaisi meidän tietää jossakin sellainen paikka, josta saisimme ostaa puolukoita. Ja nyt kun tuo Aili-sisko meni nurin siellä metsässä ja kun hän huomasi, että ei ollutkaan kipua käsissä, hän polvistui siellä Herran eteen, risti kätensä ja sanoi, miten minä voisin tämän palkita sinulle, Herra. Niin selvä ääni sanoi hänelle, Heikkisellä ei ole puolukoita. Viisitoista minuuttia kului meidän rukouksestamme, kun tämä henkilö soitti, että eikö teillä ole puolukoita? No ei ole. Minä lähetän. Me saimme puolukat ja hän sai terveen käden. Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Meillä on mahdollisuus pyytää suuria ja pieniä asioita Herralta. Ja ei ne samanlaisia tarvitse olla. Eikä olekaan. Kun minä tätä uskoa etsin ja minä ajattelin, että minä haluan sellaisen määrän uskoa, että tapahtui kaikkea, mitä minä sitten pyytelenkin Herralta. Ja eräänä päivänä päätin aloittaa tämän uskon saamisen sillä tavalla, että menin järven rantaan ja päätin kävellä Pietarin tavoin veden päällä. Kerroin Herralle, että näin mä haluan nyt tehdä. Ja kun olin siellä järven rannalla, niin katsoin ensin vasempaan ja sitten katsoin oikeaan, ettei kukaan näe. Ja sitten astuin veteen. Arvatkaa, kantoiko se? Ei se kantanut. Mutta 38 vuoden aikana olen saanut nähdä, miten Jumalan kädet kantavat Veikko Heikkistä. Ja se on enemmän kuin veden päällä käveleminen. Suurin ja merkittävin totuus, joka sisältyy Jumalan pyhiin salaisuuksiin, on kirjoitettu meille korinttolaiskirjeessä 2:9. Mitä silmä ei ole nähnyt, eikä korva kuullut, ja mikä ei ole ihmisen ajatukseen astunut, sen Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Jumala ei ole meille missään kertonut, että jokainen sairaus parannetaan ja jokaiseen ongelmaan puututaan. Maailmassa teillä on ahdistus, olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman, sanoo Jeesus. Mutta kun kerran tulemme sinne Lasimerelle, niin me emme ole osanneet edes unelmoida, miten mahtavassa paikassa me olemme. Miten ihana on Sion virtoinensa. Laulun tekijä sanoo näin, ah millaista se ompi, kun herätä saan. Mä paratiisin loistohon kerran, ja enkelkuoron laulun, kun kuulla mä saan, ja nähdä itse taivahan Herran. Mä mietin, miltä tuntuu, ja mitä koenkaan, kun ensi kerran nähdä mä enkeleitä saan. On se vain valtava päivä, ja on riemullista tietää, että kaikki tämä on kirjaimellista totta. Näin ihmeellisen tulevaisuuden Jumala on luvannut antaa niille, jotka häntä rakastavat. Ja jos tämä lupaus pettää, niin silloin kaikki muukin on petosta. Mutta kiitos Herran, että on jotakin, mikä on varmaa ja ehdotonta. Ruoho kuivuu ja kukkane varisee, mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti. Siellä kotikylälläni, silloin kun oli vielä kansakoulupoika, oli naapurissa nuori mies, joka rakensi itselleen sellaisen lautan. Vei sitten sinne lammen rantaan ja keräsi uimataidottomia poikia ja tyttöjä siihen lautalle. Ja sitten he lähtivät seilaamaan sinne lammen keskustaan. Ja kävi niin, että lautta kaatui. Kaikki nuo pienet pojat ja tytöt joutuvat veden varaan. Nopeana nuorukaisena ja hyvänä uimarina hän sai kuitenkin heidät syliinsä temmattua niin, että jokainen sai jonkinlaisen otteen siitä lautan reunasta. Sen jälkeen hän yksitellen toi nuo tytöt ja pojat uimalla sinne rantaan. Ja kun hän viimeistä poikaa oli tuomassa, ja sai tyrkättyä hänet sinne rannalle, niin hänen omat voimavaransa olivat niin ehtyneet, että hän painui tuonne hautalammen mutaiseen veteen ja hukkui. Jotakin tällaista tapahtui myös pitkäperjantaina Golgatan ristillä. Siellä tuo Jumalan pyhä vajosi meidän syntiemme saastuttamaan likaveteen. Ja tuo tapahtuma oli niin järkyttävä, että se sellaisenaan kosketti koko maailman kaikkeutta. Meille on kerrottu, kuinka tuon dramaattisen näyn edessä taivaan joukotkin peittivät kasvonsa. Enkelien laulu pysähtyi ja aurinkokin kieltäytyi paistamasta. Ja se oli tuo hetki, jolloin halki avaruuden kantautui tämä sydäntä särkevä hätähuuto, jonka Herramme huusi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Tätä mekin kyselemme tänään. Ei niin, etteikö meillä jonkinlainen käsitys olisi sovitustapahtumasta. Mutta sisaret ja veljet, on aika tehdä itsellemme kysymys. Mitä tämä Jeesus todella merkitsee minulle tänään, armon vuonna 1994? Oli suuremmoista nähdä lapsia sellainen joukko tällä alttarilla, laulamassa Herralle. Erässä maassa, jossa uskontoa ei saanut julkisesti tunnustaa, eräs nuori 17-vuotias neitonen opetti lapsia ymmärtämään Jeesusta. Ja se oli kiellettyä ja sen tähden tämä neitonen päätettiin pidättää. Mutta että se olisi tuskallisin, mitä voi ihminen kokea elämässään. He päättivät tehdä sen tämän nuoren neitosen omassa hääjuhlassa. Ja kun ne olivat tekemässä avioliittolupausta siellä Herran edessä, poliisit nousivat ylös, tulivat hänen vierellensä, panivat rautaiset rannerenkaat, nuo käsiraudat hänen käsiinsä ja lähtivät häntä viemään ulos. Tämä nuori neito pyysi, että hän saisi vielä yhden rukouksen pitää ennen kuin hänet viedään. Ja se suotiin hänelle. Ja mitä hän rukoili? Näin hän rukoili. Rakas Jumala, minä kiitän sinua näistä jalokivistä, jotka annoit minulle häälahjaksi. Mutta Herra, auta minua kestämään tämä kaikki. Itkevien omaisten ja järkyttyneen sulhasen pyynnöistä huolimatta tuo neito vietiin mustaan autoon, jolta matkalta hän ei koskaan palannut takaisin. Näin kautta aikakausien uskovilta on kysytty rakkautta ja rohkeutta uskon tiellä. Niinpä Rooman keisaritkin olivat ihmeissään noiden sen aikaisten uskovien kohdalla. Näin he sanoivat. Mitä me teemme noille Jumalan hulluille? Kun me otamme heidän omaisuutensa, niin he kerskaavat rikkaudestaan. Kun me ajamme heidät maanpakoon, ne puhuvat uudesta ja paremmasta maailmasta. Ja kun me tapamme heidät, niin he laulavat elämästä. Kuinka he saattavat näin tehdä? Se on korinttolaiskirjeen 5. luvussa tämä vastaus. Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, jota ei ole käsin tehty. 16-vuotias nuori neitonen tuli kokoukseemme eräänä iltana. Äiti toi hänet, uskova äiti, joka oli eri kirkossa kuitenkin, toisen sinne meidän kokoukseemme ja jäi itsekin sillä kuuntelemaan. Tämä neito tuli uskoon. Ja kun hänet kastettiin, niin äiti sanoi, että nyt se usko sitä otetaan pois, mikä sinulla on. Hän piti omaa uskoansa niin paljon parempana. Ja siitä syntyi sellainen tilanne, että jos tyttö ei luovu tätä uskostaan, niin hän saa lähteä. Ja hän lähti. Me touhusimme hänelle paikan meidän sairaalaamme, parantolaamme, jossa hän oli jonkun aikaa. Sitten hän meni Ruotsiin. Ja eräänä iltana hän kirjoitti äidille kirjeen. Rakas äiti, minulla on ikävä sinua. Saanko tulla takaisin kotiin? Ja tyttö sai äidiltä kirjeen, jossa ei ollut monta sanaa, oli vain muutama sana, tule. Ja kun tyttö tuli kotiin, seisoi oven pielessä ja odotti, että äiti tulee ja panee kädet hänen kaulaansa ja lausuu hänet tervetulleeksi kotiin monien kuukausien jälkeen. Niin tuo äiti katsoikin vihaisesti tyttöä ja sanoi, että jos et ole luopunut siitä uskosta, mikä sinulla on, niin palaa takaisin siltä ovelta. Äläkä koskaan tule takaisin. Ja sinä iltana tuo tyttö lähti. Me emme tienneet, eikä kukaan tiennyt, mihin hän meni. oli kuin olisi hävinnyt olemasta. Menin Tukholmassa Arventikirkkoon, minulla oli siellä saarna. Ja oli riemullista nähdä, että tämä sama Tuula tyttö, nuori neito nyt, tuli sulhasensa kanssa sieltä ovesta sisälle ja sanoi, tässä minä olen. Tässä minä olen. Oli löytänyt adventisti nuorukaisen. Äiti oli kuollut sillä välillä. Isä elää vielä. Mutta ajattelin silloin, että tuo tyttö on uskon sankari. Ei niin helppoa ole kodista lähteä pois. Mutta Jeesuksen Kristuksen tähden ja Jumalan valtakunnan tähden kannattaa kestää mitä vain. Täällä Vuokko puhui tästä kiitoksesta ja ylistyksestä. Sitä ei tarvitse etsiä, jos se on sisällä, eikö niin? Ja minä ajattelin, että kun tänään olemme täällä Arventikirkossa, Tampereella, että me kiittäisimme Jumalaa tästä hyvyydestä, mikä hänelle meille on. Nämä Jumalan pyhät salaisuudet, jotka ratkaisevat kaiken mahdollisen tässä elämässä, kun me tiedämme ne. Kun eräällä äidillä oli kehitysvammainen lapsi ja hän piti sitä siellä kotona ja sosiaaliviranomaiset tulivat ja sanoivat, että antakaa tämä tyttö meidän hoitoon ja te on liian raskasta täällä hoitaa ja kävivät ja pyysivät ja utelivat ja tekivät kaikkensa, mutta äiti ei antanut lastaan muille, vaikka oli sairas. Eräänä iltana tämä sosiaalitarkkailija tuli uudelleen ja kysyi äidiltä suoraan, sanokaa minulle, mikä saa teidät tekemään tämän kaiken? Niin äiti sanoi, minä odotan yhtä hetkeä, vain yhtä hetkeä, että minun lapseni saisi niin paljon järkeä, että hän tulisi minun eteeni kerran, katsoisi minua silmiin ja sanoisi, kiitos, äiti. Kiitos, äiti. Jumala on ollut hyvä meille, eikö niin? Sanoisimmeko tänään tälle Jumalalle, kiitos, Jumala.